Ну і в цій частині програми ми поговоримо про Різдво в літературі, зокрема в літературі українській. Будемо говорити з літературознавцем, видавцем, директором Українського інституту книги Ростиславом Семківим. Пане Ростиславе, наскільки взагалі в українській літературі важливе місце посідає Різдво?
Ну, так трапилося, що довшу частину ХХ століття саме свято було під забороною, і тому дуже багато з тих, які згадують про Різдво чи писали про Різдво, також були забороненими авторами. Можемо знайти там згадки в Багряного, в Уласа Самчука, тобто в цілої низки авторів. І поетів теж. От, але, ну, ясно, що найбільш знаковим твором є «Ніч перед Різдвом» Гоголя. І, вочевидь, це такий центральний різдвяний текст в українській літературі.
Якщо говорити про нас та про людей, котрі вийшли з Радянського Союзу, то я думаю, що цей твір асоціюється також із кінофільмом радянським, котрий було за його мотивами знято із Куравльовим. Тому тут я би говорив про мета-текст, котрий також і візуалізований. Чи все-таки текст в нашій свідомості значне місце посідає, аніж кінострічка?
Ну, багато класичних текстів українських, вони, перш за все, їх знають за кінофільмами і за радянськими, так, і це і «Гоголь, ніч перед Різдвом», і пізніше «Пропала грамота», це і «Конотопська відьма», це і «За двома зайцями» Старицького, тобто ціла низка текстів вже не функціонує лише так, як тексти, а має оцей доважок, ну, такий, який пристосовує їх, чи адаптує, краще сказати, адаптує їх до сучасної культури. Те саме ми маємо з Енеїдою. Енеїда не просто текст Котляревського, котрий хтось в школі дочитав, хтось не дочитав, але це так само мультфільм, знятий на кінофільмі, це так само ілюстрації Базилевича. От, власне, всі бачать Енея саме через ілюстрації Базилевича. І, звичайно, «Ніч перед Різдвом» Гоголя, цей вплив фільму, так само, як «Вій» теж значною мірою випереджає в уяві того, про що цей текст і як там відбуваються події, але так само ризикнув припустити, що до текстів Гоголя увага зберігається, і до них також добігають читачі після того, як побачили фільм, або навіть ще перед тим.
Ну, я можу сказати, що це, мабуть, найперше, з чим асоціюється Різдво, це з Гоголем і його твором «Ніч перед Різдвом». А чим особливий цей твір і чим особливий образ Різдва саме в українській літературі?
Ну, перш за все, це така святкова, весела, карнавальна атмосфера. Це характерне для всіх ранніх творів Гоголя, де він не пориває з українськими сюжетами, от його «Вечори на хуторі» і пізніше «Миргород». Тобто це яскраві такі святкові тексти, де постійно відбуваються якісь святкування, або це Різдво, або це Івана Купала, тобто постійно різні такі жартівливі, можна сказати, контакти так з потустороннім, з потойбічними силами. І при цьому друга така особливість, що от вся ця чортівня, вона така ласкава, можна сказати, в Гоголя. Її дуже легко взяти під контроль, особливо, якщо ти там козак чи коваль, який добре знається на не просто там на мистецтві, а на такій побутовій магії, можна сказати. І це робить її не страшною, і тільки посилює цю святкову карнавальну атмосферу.
Ну от в Гоголя чимало текстів присвячені, власне, російській або великоруській дійсності. Чому, на ваш погляд, звертаючись до Різдва, він вситуйовує, розташовує це саме в локаціях Малоросії?
Ну, з одного боку, це суто прагматичні чинники, бо для Гоголя на початках це таке джерело сюжетів, взагалі українська дійсність, фольклор, перекази, і якщо ми подивимося, то він все розміщує саме от в Україні. Це місце, звідки з'являються в нього образи, звідки в нього з'являється натхнення взагалі. І ми дуже добре бачимо, що в цих пізніх текстах чи в пізніших переробках текстів, бо там Тараса Бульбу він переписував, він багато що переписував, ми бачимо, що там, де заступає на місце російська дійсність, вони значно похмуріші, вони пронизані вже не таким веселим, життєствердним сміхом, гумором, як ранні тексти, а такою гіркою сатирою. То зміна середовища позначилася на його творчості, можна сказати, змінила його самого і всю його творчість. І до тих пір, поки він зберігає зв'язок от, власне, з такою українською, українськими реаліями, це такий веселий, життєрадісний Гоголь, що пізніше змінюється.
І гумор Гоголя особливий, якщо говорити про «Ніч перед Різдвом», є багато сцен, де можна щиро усміхатися та сміятися. Його гумор чим особливий з точки зору літературознавства?
Ну, власне, от зв'язком з карнавальністю, тобто з такою стихією, де все можна, все серйозне можна перетворити на несерйозне, де життя показане в своїй такій грайливій рухливості, де нічого не, де ніщо не зупиняється на місці, де все змінюється, де кожен авторитет, в принципі, висміюється, і простолюд висміюється, і авторитети висміюються. Це, звичайно, якраз притаманно цьому такому бурлескному веселому гумору. І, звісно, це зовсім не пасує до якоїсь такої серйозної імперської літератури, чому воно, власне, пізніше і змінюється. Гумор в такій в серйозних якихось середовищах, чи, ну, тут не хочеться казати просто серйозних, а, скажімо так, офіціозних. От в таких реаліях він обов'язково має стати на службу і висміювати, ну, власне, те, що вважають за потрібне висміювати. В той час, як оця рання атмосфера, вона така звільнена, тут гумор може, власне, висміювання може стосуватися всіх, пародіювання може стосуватися всього. І це буквально сміх, який не знає кордонів, який просто свідчить про життєрадісність, про уявлення, про радість самого життя.
А мають ці твори його, які стосуються Малоросії, ну, зокрема, і на різдвяну тематику, чи мають вони соціальний вимір? Це висміювання, воно має якісь соціальні аспекти?
Я думаю, що воно набуває певного соціального аспекту, але від початку воно його не має. В тому сенсі, що від початку справді це не є ситуація, коли хтось висміює когось, а є ситуація, коли всі сміються над усіма, тобто показують, демонструють от, власне, цю відносність життя і демонструють того відносність життя в сенсі присутності в ньому смерті, присутності в ньому народження, от такий колообіг. І з іншого боку демонструють оцю життєрадісність, радість від самої присутності в житті. Тому соціальний вимір, він радше набутий і стосується якраз такої імперської рецепції, імперського сприймання, коли в ситуації там загальної в Російській імперії це виглядає на, ну, такі несерйозні святкування от десь там в Малоросії. Насправді Гоголь, власне, коли пише ці тексти, без сумніву, він переживає суто українські сюжети і не уявляє собі, немає якогось виразного там комплексу меншовартості, який проявляється пізніше і від якого можна, як ми бачимо, скажімо, на прикладі «Пропалої грамоти», потім позбавитися і те, що виглядає смішним і принизливим, повертається до своїх витоків і стає знову ж життєрадісним.
Ви знаєте, от ви згадували слово «карнавальна культура», так, котра виявляє себе в цих творах. авторах. Я би хотів ще повернутися до вашої згадки про чортівню. Очевидно, що коли йдеться про таких потойбічних істот, то ми маємо до діла з містифікацією, з міфологізацією певною. А якщо ми згадаємо класиків, котрі описували міфологічний світогляд, то вони говорять, що для такого світогляду властивий поділ на сакральну дійсність, сакральний світ і профанний світ. От оця Малоросія, Різдвяна Малоросія Гоголя, це сакральний світ, це профанний світ, чи це якась така нероз'єднувана, нерозлучна єдність?
Ну, тому то справа, що для Гоголя це сакральний світ, все це і ці святкування, і навіть от чортівня, тим більше мистецтво, воно набуває таких вимірів, ну там, коли Коваль малює цього чорта, так, воно набуває якраз таких вимірів містичних, там прямий зв'язок з міфом, от згадаємо там Пацюка, тобто таке враження, що там диканьку взагалі населяють якісь неймовірні такі істоти і люди, герої. Тобто це все насправді пронизано от власне ставленням до життя, до сміху, як такої непересічної якоїсь події, і власне можна сказати, що це сакралізовано. А от сприйняття зовнішнє, і воно завжди так є, міф завжди зовні може бути сприйнятий як щось профанне, коли той, хто читає, чи той, хто дивиться, він не зовсім розуміє сутності того, що відбувається, йому це виглядає досить дивним, досить тривіальним. Але, з іншого боку, цей світ, який Гоголь створює, особливо у своїх ранніх текстах, він має значну інерцію, і він досить вплинув далі там на російську літературу, взагалі на європейські літератури.
Ну, коли вперше була опублікована збірка «Вечори на хуторі поблизу Дикань», а Гоголя критикували деякі з його сучасників щодо того, ніби він ідеалізує Україну і її видає у кращому ніби світлі.
Ну, це характерно для багатьох авторів. Вони можуть перейняті ностальгією ідеалізувати там світ свого дитинства чи свою малу батьківщину. І для Гоголя це, звичайно, також дуже притаманно. Я тільки не думаю, що це варто критикувати. Це варто розуміти, бо саме це дає йому натхнення. Це повернення. Нехай він вже перебуває в іншому середовищі, але повернення до власне такої культури, якою він надихався, якою перейнятий, воно для нього надзвичайно важливе. І зрозуміло, що він потрапляє в значно складнішу, тривіальнішу, гіршу дійсність. Нехай це там блискучий Петербург, але чи там Москва, але тим не менше він на контрапункті, на протиставленні з цим, от власне, Україна виглядає йому такою яскравою, прекрасною, де все перейняте от радістю і сміхом.
От, власне, коли ми говоримо про образ Різдва в творах Гоголя, то одразу спадає на думку, а чи є це, власне, про християнство? Та? Тому що Різдво – це, зрештою, Різдво Ісуса Христа. Але чи справді в Гоголя якраз оці християнські якісь цінності знаходять свій вияв? Чи це радше про якісь народні вірування, про реалізацію народної традиції?
Ну, звичайно, християнство з етапами там свого поширення, воно контактувало з місцевими уявленнями, так, з місцевими свідомостями, так би мовити. І ясно, що воно входило в симбіоз з народними віруваннями там, де воно поширювалося, чи це Скандинавія, чи це Африка, чи це Південна Америка. Тобто всюди ми знайдемо якісь варіації. Але я думаю, що народна культура, яка сприймає загалом християнство, яка базована на ньому, так в своїй основі вона завжди зберігає ці цінності, тобто якесь налаштування на добро, налаштування на милосердя, так, налаштування ну, на святкування, якщо йде мова про власне Різдво. І цей характер Гоголя, звісно, збережений. А те, що в нього виникає, ну от цей потойбічний якийсь світ, там чорт в кишені і подібне, він, звісно, його по-своєму обеззброює, так він його трансформує. І ці жахи, вони не стають такими абсолютними. В принципі, це стосується і страшних текстів Гоголя, готичних, та фактично текстів Гоголя. Ми розуміємо, що за допомогою ну, вченості, так, християнської мудрості, філософ Хома, в принципі, може подолати Вія, він може боронитися там від нечистої сили, просто в останній момент там його допитливість, його справжня філософічність так бере гору, і він озирається. Але насправді Гоголь постійно начебто так натякає, що це можна контролювати, можна якось собі дати з цим раду. В цьому така його загальна життєствердність, принаймні в ранніх творах, виявляється.
Що добро перемагає?
Абсолютно, він не сумнівається в цьому, в ранніх творах не сумнівається.
Ну, це, в принципі, ми бачимо і в вечорах на хуторі близь Диканьки, вечір перед Різдвом, де козак-запорожець перемагає чорта.
Так, абсолютно такий давній, взагалі, фольклорний ще український сюжет. І не лише український, загально такий європейський сюжет. І ризикну припустити світовий сюжет. А коли така людина своїм хитрим розумом, вона здатна собі дати раду в таких найскладніших містичних навіть ситуаціях.
Коли ми говоримо про Різдво в українській літературі, ми одразу пригадуємо Гоголя і його «Вечора на хуторі близь Диканьки», «Вечір перед Різдвом». А якщо згадати англійську літературу, то десь приблизно у той самий час Чарльз Діккенс написав перший свій твір «Різдвяна пісня в прозі». І це стало початком нового навіть жанру в англійській літературі. Якщо проводити паралелі, яка різниця? Ми говоримо, в Україні це більше християнське свято, це церква, це колядки, це традиція. Якщо говорити про Англію, то це, мабуть, більше родинність. Яка різниця в цих образах?
Ну, вони все-таки мають різні коріння, хоча ці тексти, хоча Гоголь дійсно всього лиш там на 3 роки старший від Діккенса, Діккенс 812-му, народився Гоголь 809-му. Гоголь раніше написав свої тексти, це початок 30-х, а Діккенс, от, ну, краще все-таки «Christmas Carol» можна перекладати просто як «колядка», це більш такий, чи «Різдвяна коляда», так, це буде точніший переклад. І в нього кілька таких історій. Вони справді більше спрямовані, вони більш вікторіанські, вони дійсно вікторіанські в сенсі того, як ми уявляємо собі вікторіанську літературу. Такі доброчесні, добропорядні, там справді багато про наголошено, що це родинне свято. І
більше моралі, очевидно.
Так, більше моралізму і менше от такого радісного святкування, як в Гоголя, і тут ми можемо бачити ще якісь значно архаїчніші імпульси в Гоголя виявляються, і ну, характеризують його як романтика, а в Діккенса це вже все-таки перехід, ну, це вже такий перехід до вікторіанської реалістичної прози, в якій він вже починає набивати тоді руку, але, звичайно, оскільки це все-таки казка, то тут цей романтичний імпульс Діккенса продовжує діяти. Різдво як свято містичне, як свято незвичайне, коли всі злі мають стати добрими. Тут просто цей християнський аспект значною мірою наголошено. Діккенс пропагандист, так, він до того часу ним вже захопилася королева Вікторія, вона вже читає всі його тексти, він вже фактично там письменник номер один в Англії, якого всі читають, бо, знову ж, королева читає. Тому він в тій позиції, коли можна повчати і коли можна демонструвати власне оцю колізію, коли там злі мають стати добрими, коли скупі, там як Скрудж, мають стати власне такими щедрими, і він постійно демонструє от цю таку метаморфозу. І це загалом пов'язане з, ну, власне, Різдвом як таким святом, яке все змінює. Ну, якщо говорити про англійську літературу, тут можна згадати ще один пізніший текст. Можна згадати «Різдво Еркюля Пуаро» Агати Крісті. І врешті досить багато сюжетів, які пов'язані з Різдвом, парадоксальним чином, от вони можуть бути перетворені на такий готичний сюжет, коли в епіцентрі цього святкування, в епіцентрі там свята, в епіцентрі Різдва зароджується ще паралельно щось, трапляється таке жахливе, незвичайне, і, ну, ми знаємо всіх цих для пізнішого там кінематографу жахів характерних Санта-Клаусів-убивць і подібне. Ну от в Агати Крісті Еркюль Пуаро на саме Різдво їде розслідувати такий, значить, жахливий злочин. В принципі, він їде розслідувати злочин, який ще не відбувся, але потім він відбувається. І все це от відбувається в декораціях такого святкування, але воно так демонструє такий певний парадокс, бо якраз там збирається сім'я, збираються всі такі всі люди, які важливі для, ну, власне, цієї родини, і потім трапляється вбивство. Тобто тут це такий вивернутий, знецінене, таке вивернуте, знецінене свято, і Пуаро намагається, ну і, власне, досягає в цьому успіху, так він встановлює справедливість, що також важливо, бо Різдво потверджує таку всесвітню справедливість сакральну, в сакральній історії, і Пуаро відновлює справедливість вже в такому в реалістичному якомусь становищі.
Ростислав Семків, літературознавець, видавець, директор Українського інституту книги. В програмі «Ранкова хвиля» ми говоримо про Різдво в літературі. Пане Ростиславе, я хотів би ще раз повернутися до Диккенса, так, до його різдвяної історії. Бо я тут вбачаю певну якраз паралель із Гоголем. Гоголем, можливо, вона не є на поверхні, але мені видається істотною. Про те, що оцей скупий старий скнар, та, до якого приходить ходять три духи, зрештою наштовхує на думку, що ця людина через те, що була скупою, вона не вміла ділитися з іншими і не вміла відповідно з ними розділяти якісь радощі. По суті, вона позбавила і себе в тому числі радощів життя. Тобто ми тут знову ж таки вертаємося до цінності радості, веселощів, яка так само є важливою і в Гоголя.
Та, звісно, і Гоголь відбуває тут якраз таку дуже своєрідну трансформацію, от якби до Чичикова чи Плюшкіна пізніше в «Мертвих душах» з'явилися якісь духи Різдва, і вони би могли змінитися, було б також, вийшла б також різдвяна історія. Але коли Гоголь пише пізні свої тексти і вже пише як власний реаліст, він не вірить в такі трансформації. Діккенс, власне, в більшості своїх текстів також показує, що дійсність значно складніша за нашу уяву, але от ще тоді в 40-х роках, коли Діккенс досить ще молодий, йому лише там 30 років, йому хочеться вірити в таке чудо, і він намагається своїми текстами от цю казку Різдва повернути і показати з привабливого боку оце родинне свято, родинне святкування і радощі з ним пов'язані.
От яку, власне, основну цінність він намагається пропагувати, якщо ви кажете, що він пропагандист?
Ну, все-таки це християнські цінності, і от найкраще їх характеризує слово «доброчесність», яке притаманне для всієї от вікторіанської літератури.
Тут, я думаю, слід нагадати, що за часів Діккенса почало відроджуватися традиція святкування в Англії Різдва. І стосовно цього Діккенс отримав таке звання як «батько англійського Різдва в літературі». Є така думка. А якщо говорити про нашого українського письменника, письменника Миколу Гоголя, яке йому можна дати звання?
Ну, напевне, його можна назвати батьком українського сміху певною мірою, хоча не він один, бо, звісно, і Котляревський, і інші. Але якщо говорити про Різдво, то це Різдво, коли він малює нам Різдво, коли немає принципових перешкод для цього свята, то коли все може змінитися, власне, не те, що може змінитися в один момент, там, як в Гоголя, а вся дійсність від початку є настільки радісною, настільки веселою, що вона просто може не помічати, чи дуже легко долає якісь перешкоди там на кшталт того, що чорт краде місяць. Тобто Гоголь – батько веселого Різдва, нехай буде так.
А якщо говорити про сучасну українську літературу і контекст Різдва, то що ви би порадили почитати?
Ну, сучасні українські письменники якось окремо до цієї теми, я не знаю, щоб зверталися, але що можна читати на Різдво? На Різдво треба читати дітям хороші книги, і оскільки в нас зараз дуже багато хороших дитячих книг, то мені здається, що треба читати таких сучасних українських дитячих авторів, там як Тарас і Мар'яна Прохаськи, як Галя Ткачук, як Леся Вороніна. Тобто тут є що почитати дітям і є чим потішитися самим.
А чи не вдається це дивним? Адже в сучасній поп-культурі, зокрема американо-європейській, трансатлантичній, скажімо так, надзвичайно популярними є тема Різдва в кінематографі, зокрема. Ми бачимо щороку напередодні новорічних свят низку фільмів. Чому якраз серед українських письменників ця тема не знаходить якогось продовження?
Ну, всьому свій час. З'явилася книжка «Різдвяні смаколики» у Львові, так що я думаю, що по-своєму і ця тема буде якось розкрита. Просто ми ще не можемо говорити про якісь такі першорядні твори, які б, ну, могли дорівнятися до «Ночі перед Різдвом» Гоголя.
Я думаю, що сьогодні слід побажати нашим слухачам гарної літератури і сучасної, повертаючись до класиків. І я нагадаю, що Ростислав Семків, літературознавець, був гостем студії «Ранкова хвиля».
Слухайте, думайте.